Статус мама.
Вітаю, друзі! За своє життя кожна людина хоча б один раз, але все ж таки хропіла. Хропіння може виникнути у будь-якої людини. Це проблема не лише для тих людей, які вимушені його слухати замість того, щоб спати. Хропіння небезпечне і для самої людини, яка страждає на нього. Які причини хропіння в дітей і дорослих, чим це може бути небезпечно та коли хропіння може бути нормою, а коли з цією проблемою варто звернутися до лікаря. Про все це сьогодні. Отож, сьогодні у студії нас лише двоє, тому що не всі бажають зізнаватися про те, що мають бронхопатію. Але більш детально про хропіння ми поговоримо сьогодні з лікаркою отоларингологинею Марією Кривушою. Вітаю вас, дякую, що прийшли.
Доброго дня.
Марія, розкажіть, будь ласка, чи усі люди хроплять?
Так, у нас дійсно багато людей, хропунів, так ми їх називаємо. І більшість не знає про це. Тобто, хіба що людина, яка поруч, може сказати, чи людина хропить поруч з нею. Серед населення найчастіше хворіють чоловіки. А взагалі у людей старше 30 років приблизно кожна п'ята людина має проблеми з храпом.
А звідки він береться?
Хропіння, взагалі сам храп, це шум, який виникає під час дихання. Коли ми дихаємо, повітря подається у наші дихальні шляхи під певним тиском та у певному напрямку. Основною причиною хропіння є те, що м'язи м'якого піднебіння, вони починають провисати, тобто утворюють певний парус. І потік повітря вже йде турбулентно, тобто за вихреннями. Відбувається вібрація м'яких тканин глотки, і ми чуємо такі гучні звуки. Хропінням або ронхопатією ми називаємо ротове дихання. Тобто в нормі ми всі дихаємо носом, але коли з'являється храп, у нас задіються м'язи горла. Тобто ми дихаємо ротом.
А від цього як залежить? От саме різновид хропіння, бо є ж люди, які тихенько хроплять, і є люди, що там весь під'їзд чує, що він спить.
Так, залежить саме від інших причин, тобто від захворювань, які спричиняють хропіння.
Які це захворювання?
Хропіння може виникнути у звичайної людини, в якої немає хропіння, при інфекціях верхніх дихальних шляхів, гострих. Коли вони одужують, хропіння проходить. Причинами хронічного храпу або ронхопатії є, наприклад, патології носової порожнини, такі як аденоїди, викривлення носової перетинки, збільшення носових раковин, поліпоз, збільшення піднебінних мигдаликів, це може бути ожиріння, підвищення артеріального тиску, гіпотиреоз, цукровий діабет, у вагітних жінок за рахунок змін гормонального фону, у жінок в період менопаузи, також при прийомі таких препаратів, як снодійні. І коли людина має шкідливі звички, такі як куріння, вживання алкоголю, виділяють три ступені храпу або ронхопатії. Перший – це легкий, коли людина хропе лише лежачи на спині, і при зміні положення тіла вона перестає хропіти. Загальний стан її не порушений, і це ніяк не впливає на якість життя пацієнта. Середній ступінь важкості, коли людина вже хропе на будь-якому боці і в будь-якому положенні тіла. Якість життя погіршується, людина може просинатися.
Від також... цього ж храпу, так я розумію?
Так, так, від цього храпу. Крім цього, уже поруч люди, які знаходяться з цією людиною, вони теж будуть скаржитись на хропіння. Також може приєднуватись апноя, тобто це зупинки дихання. І пацієнт може відчувати себе розбитим на протязі дня. І наступний – це важкий, коли людина так хропе, що інші родичі починають спати в інших кімнатах, тому що це заважає їм самим знаходитись поруч з цією людиною. Людини турбують постійні прокидання. Весь день в неї порушений. Вона може засипати, засинати за кермом, за столом, розмовляючи з іншою людиною під час їжі. Також за рахунок гіпоксії, тобто зниження концентрації кисню в крові, людина може цілий день відчувати себе постійно втомленою, розгубленою. І починають приєднуватись інші захворювання, такі як ожиріння, серцево-судинна недостатність, взагалі захворювання серця. І взагалі вчені доводять, що такий вже розлад сну, як бронхопатія з синдромом апної, можуть в подальшому навіть спричиняти ракові захворювання.
Виходить, що храп дійсно небезпечний, так я розумію?
Так, тому що хрипіння – це взагалі патологічний процес, який здатний прогресувати. Тобто з часом він може призвести до значних захворювань, наприклад, серцево-судинної системи. Це підвищення артеріального тиску, це ішемічна хвороба серця, це брадикардія, які в подальшому можуть призвести до інсультів. Це постійний ранковий головний біль, ожиріння, артеріальна гіпертензія, тому що це порочне коло. Тобто люди із ожиріння мають храп, і коли мають храп, ще більше ожиріння. Також до ендокринологічних захворювань, таких як цукровий діабет. Крім цього, ці люди постійно втомлені, і може приєднуватись такий серйозний синдром, як синдром нічного апноє. Тобто це коли людина під час сну надихає впродовж більше, ніж 10 секунд. Діагностичними критеріями такого стану є наявність трьох або більше трьох симптомів наступних. Це, наприклад, апноє, тобто зупинки дихання, ожиріння, хропіння, збільшення кількості сечовипускань саме у нічний час, також артеріальна гіпертензія, а також денна сонливість.
Це якщо ми говоримо з вами про дорослих, а дітки?
У діток ми можемо помітити такі симптоми, як часті капризи, дитинка може бути роздратована, відставати в психомоторному розвитку, також сонлива вдень, може знижуватись слух, може дитинка бути загальмованою, і у діток з'являється енурез, тобто дитина може самовільно сходити в туалет.
А вагітні? Ви казали, що от вагітні вони теж інколи хроплять. Чи небезпечний їм от це хропіння? Чи небезпечно воно дитині навіть, так запитати?
Так, в певному сенсі це небезпечно. Чому я кажу в певному сенсі? Тому що хрупіння є різним, є різні причини. Іноді ми можемо це хрупіння медикаментозно або з допомогою вправ і корекції способу життя якось відновити. Це не буде впливати на плід і на вагітну в цілому. Але якщо хрупіння постійне і воно дорівнює 2-3 ступені, за рахунок кисневого постійного голодування може страждати плід. Через що такі дітки можуть народжуватись з втратою маси тіла і, можливо, може бути недорозвиток. А також у мами можуть з'являтися ті самі ознаки, які я називала. Це, наприклад, ожиріння, підвищення артеріального тиску. Тому вагітним теж потрібно спостерігатись у лікаря з приводу таких проблем.
А коли необхідно негайно звернутися до лікаря? На першій стадії бронхопатії, чи, можливо, вже трохи пізніше? Чи взагалі, як тільки ти почув, що твоя друга половинка чи дитина починає хропіти, одразу потрібно йти до лікаря?
Хропіння – це симптом певних захворювань, так? І тому дуже важливо на ранніх етапах звернутися до лікаря, для того, щоб можна було вирішити цю проблему, наприклад, медикаментозним, хірургічним шляхом чи корекцією способу життя. Небезпечним хропіння є через те, що це може призвести за рахунок обструктивного апної сну до того, що пацієнт просто зранку не прокинеться. Це називається раптова смерть. Тому дуже важливо на ранніх етапах знайти лікування. Крім цього, лікування може бути і у важкому випадку, просто воно буде інакшим.
Тобто в будь-якому випадку потрібно звернутися до лікаря для того, щоб дізнатися справжню причину і запобігти оцим небезпечним проявам потім бронхопатії, так?
Так. Особливо, коли в нас є зараз змога всіх звернутися до свого сімейного лікаря. Я вважаю, що це найперший лікар, який має зміряти той самий тиск, послухати легені, запитатись у пацієнта його скарги, чи хворіли батьки на якісь спадкові захворювання, такі як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. І обов'язковим також є консультація лікаря-отоларинголога.
Ви сказали щойно, що потрібно сімейний лікар дізнається, чи хворіли батьки на цукровий діабет. Виходить, що хропіння може передаватися?
Саме хропіння не передається. Проте є захворювання, які спричиняють хропіння, які можуть передаватись у спадок.
Які це саме захворювання?
Це цукровий діабет, гіпотиреоз та захворювання серцево-судинної системи. Хоча дійсно зараз вчені визначили певні групи генів, які відповідають саме за передачу такого синдрому, як синдром обструктивного апної. Тому це ще все в науці розглядається.
Яке повинно бути лікування? Ви лікарка, отоларингологиня, ви стикаєтесь з цим досить часто, так я розумію?
Так.
Яке лікування призначається при таких хворобах?
Взагалі, найперше, це огляди, я вже повторюсь, у сімейного лікаря та в лікаря-отоларинголога, але також ми можемо додатково призначати консультації інших вузьких спеціалістів, таких як, наприклад, пульмонолог, ендокринолог, невролог, стоматолог, оскільки є ще проблема з щелепами, тобто з прикусом.
Неправильний прикус, тобто?
Так, неправильний прикус теж призводить до хропіння. А також в нас є такий лікар, як сомнолог. Це лікар, який займається саме проблемами сну. Крім цього, кожен із цих вузьких спеціалістів може призначати додаткові якісь обстеження. Це можуть бути різні. І вимірювання тиску, і комп'ютерна томографія, і МРТ. А також є такий метод обстеження, як полісомнографія. Полісомнографія проводиться в клініках спеціалізованих, які займаються проблемами зі сном. Це цілий комплекс обстежень від тиску до кількості кисню в крові, за рахунок яких ми можемо поставити теж ступінь хропіння і ступінь обструктивного апної і вирішити, яка подальша тактика буде у цього пацієнта.
Але я так розумію, що все лікується, так?
Так, все лікується, тому потрібно не боятися зробити цей перший крок до свого здоров'я. Отже, щодо лікування, є немедикаментозний вид лікування та медикаментозний. Немедикаментозні – це найперше при легких формах корекція способу життя. Таким пацієнтам ми зазвичай радимо лягати раніше спати, до 10 години вечора, тому що з 10 до 12 години вечора найбільше виробляється такого гормону, як мелатонін, а він нам дуже потрібен. Крім цього, ми просимо пацієнтів, щоб вони зменшили свої шкідливі звички або взагалі від них відмовились, такі як паління та вживання алкоголю. Це фізична активність, зарядки, тренування м'язів м'якого піднебіння та глотки. Та медикаментозне лікування. Медикаментозне кожен лікар обирає самостійно з приводу своєї патології, а також зазвичай через те, що в нас є проблеми, наприклад, такі як викривлення носової перетилки, поліпоз, ці проблеми вирішуються саме хірургічно. Тобто ми відновлюємо носове дихання, видаляємо піднебінні мигдалики, якщо потрібно, і також відновлюємо м'язову структуру м'якого піднебіння. Це уволіопалеотопластики або склерозування м'язів м'якого піднебіння.
І тоді у людини більше немає таких проблем з бронхопатією, я розумію, так?
Так, але потрібно ще правильно навчитися дихати носом. Це дуже важливо.
Це ціла наука.
Так.
А що робити у важких випадках, от коли ронхопатія вже в самій крайній стадії?
Так, важкий випадок, про який ми говорили тоді, коли людина постійно просинається, вона може заснути будь-де, у неї з'являється і безсоння, і різні серцево-судинні ускладнення. Такі пацієнти обов'язково мають пройти полісомнографію, і лікування в них відбувається за допомогою апарату. Це називається CPAP-терапія. Це пацієнт одягає маску, і під постійним позитивним тиском апарат нагнітає повітря в дихальні шляхи. Дихальні шляхи не блокують повітря, і воно надходить нам в легені.
Це як штучне дихання?
Так, це певний вид штучної вентиляції легень.
це не небезпечно?
Це не небезпечно, це дуже дієвий вихід для тих пацієнтів, у яких є важкий стан хропіння.
Тобто воно їм якось допомагає, так?
Так, ці пацієнти, вони просинаючись, відчувають себе відпочившими, вони радіють життю, ведуть активний спосіб життя, не засинають на роботі. Крім цього, це профілактика раптової смерті у таких пацієнтів.
Я так розумію, що ці пацієнти, вони навіть від того, що вони не сплять повноцінно вночі, вони і роздратовані, тому що не поспи один день, одну ніч, другу ніч, п'яту ніч, і ти вже потім будеш просто занадто роздратований.
Так, такі пацієнти мають тривожність, розлади пам'яті, зниження концентрації, уваги. І часто в таких пацієнтів є депресія, оскільки так, вони не виспані, вони втомлені, вони постійно відчувають тривогу, занепокоєння за свій стан. Окрім цього, вчені доводять, що хропіння призводить до раннього старіння, тобто хропіння робить нас некрасивими. Тому дуже важливо також звернутися до лікаря, щоб уникнути ось цих передчасних зморшок.
І на завершення, Марія, що б ми, можливо, порадили людям, які все ж таки страждають на цю хворобу?
Не затягувати, звернутися до лікарів для того, щоб вирішити це питання для себе і для свого здоров'я, покращити свою якість життя, вилікувати все те, що в подальшому може призвести до негативних наслідків. І, по-друге, щоб поруч люди, які з пацієнтом знаходяться, щоб вони теж відчували себе комфортно.
Дуже дякую вам, Марія, за розмову і за те, що ви нам розповіли про таку серйозну тему і дали дієві поради. Дякую.
Дякую вам велике за запрошення.
На сьогодні це все. Якщо у вас є запитання, телефонуйте 0800 30 20 20. Будьте здорові і всього вам найкращого!